Jumanne Juni 2 mwaka 2020 ni saa 12 jioni Afrika Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Haya ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi pamoja na internet www.voiswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba maandamano yaendelea hapa Marekani, huku baadhi ya magavana wakikataa uamuzi wa Rais Donald Trump wa kutumia wanajeshi kuzima maandamano hayo.
Kwingineko, mjadala mkali kuhusu mabadiliko ya katiba nchini Kenya unaanza tena baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kusema kwamba wakati umefika kwa baadhi ya vipengele kwenye katiba hiyo kufanyiwa mabadiliko.
Pia utasikia makala ya wanawake katika matangazo haya ya nusu saa. Kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, nampisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Somaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wakati China inaimarisha mikakati yake ya kiuchumi katika kujibu virusi vya corona, viongozi wa Afrika wana wasiwasi kuhusu hali ya baadaye ya miradi ya miundombinu, biashara na katika baadhi ya masuala mengine ni kuomba uheni ya madeni. China ni mshirika mkubwa sana wa biashara na bara la Afrika. Zaidi ya dola bilioni 200 za bidhaa mbalimbali zinazonunuliwa kutoka barani humo na zile zinazouzwa kwa Afrika kila mwaka. China pia inafadhili mabilioni ya dola kwenye miradi ya miundombinu kama vile barabara, bandari na reli kwenye bara hilo. Lakini COVID-19 imeyumbisha uchumi wa dunia na kuumiza uwezo wa mataifa ya Afrika kulipa tena madeni yake na kupunguza utayari wa China kuwekeza nje ya nchi. Wafuatiliaji wanaangalia ishara namna uhusiano wa China na Afrika utabadilika kutokana na kuibuka kwa virusi vya corona. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameelezea wasiwasi uliopo kwa nchi yetu baada ya rais Donald Trump alipoapa jana Jumatatu kutumia jeshi kuzima ghasia na harakati nyingine zisizofuata sheria ambazo zimeibuka nchi nzima baada ya tukio la mtu mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi wiki moja iliyopita katika mji wa Minneapolis huko Minnesota. Katika hotuba aliyoitoa kwenye televisheni kwa taifa akiwa White House, Rais Trump alionya kama mji au jimbo halitachukua hatua zinazohitajika kulinda maisha na mali za wakazi wake, basi atapeleka jeshi la Marekani na kutatua haraka tatizo kwa ajili yao. Matamshi hayo yalifananishwa na sheria 1807 ya kuchukua hatua dhidi ya uasi, ambayo inamruhusu rais kuchukua hatua bila kushirikisha bunge wakati wa dharura. Sheria hiyo ilitumika mara ya mwisho mwaka 1992 kufuatia ghasia huko LA baada ya mtu mwingine mweusi Rodney King alipopigwa na polisi. Polisi katika mji wa St. Louis kwenye jimbo la Missouri hapa Marekani wanasema maafisa polisi wanne walipigwa risasi Jumatatu jioni kwenye maandamano ambayo yalianza kwa amani na kugeuka ghasia kadri yalivyoendelea. Mkuu wa polisi wa St. Louis John Hadney alisema maafisa hao wanne walisimama karibu na msitari wa waandamanaji lakini hawakushambuliana nao wakati walipopigwa risasi kwenye miguu na mikono. Idara ya polisi ilitweet mapema leo Jumanne kwamba maafisa hao walipelekwa hospitali kutibiwa majeraha ambayo ilisemekana sio ya kuhatarisha maisha. Haikufahamika wazi ni nani aliwafiatulia risasi maafisa hao. Maandamano katika mji wa St. Louis na kote Marekani yanatokana na kifo cha wiki iliyopita katika mji wa Minneapolis cha George Floyd, Marekani mweusi aliyekuwa anashikiliwa na polisi. Wafanyakazi wa misaada wanakabiliwa na muda mfupi ili kuzuia janga huko Yemen, taifa ambalo limekumbwa na vita na mlipuko wa virusi vya korona unaosambaa haraka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya leo Jumanne, tupo katika mapambano dhidi ya muda kukabiliana na COVID-19, ikiwemo ni hali ya dharura ya kibinadamu inayohitaji kuchukuliwa hatua za haraka. Guterres alisema kwenye mkutano wa wafadhili kwa njia ya video ulioongozwa na Saudi Arabia. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano kwa njia ya video ulioandaliwa na Saudi Arabia leo Jumanne, Umoja wa Mataifa una matumaini ya kuchangisha kiasi cha dola bilioni 2.4 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu nchini Yemen. Saudi Arabia ni mshirika mkuu katika vita vya Yemen tangu vilipoanza mwaka 2015 dhidi ya waasi wa Kihuthi ambao wamedhibiti nusu ya kaskazini mwa Yemen. Saudi Arabia na Umoja wa Mataifa wametoa wito wa msaada wa dharura wa kifedha kwa ajili ya watu wa Yemen. Baadhi ya makundi ya kutoa msaada yamesema kwamba yamelazimika kuacha kazi wakati maambukizi ya virusi vya korona yanaongezeka nchini humo. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi kwamba huenda miradi 30 kati ya 40 nchini Yemen ikasitishwa katika muda wa wiki chache zijazo kwa kukosa pesa. Tayari shirika la chakula duniani WFP limepunguza mgao wa chakula kwa kiasi cha nusu. Huduma za afya zinazofadhiliwa na Umoja wa Mataifa zimepunguzwa katika hospitali 189 kati ya 369 kote nchini Yemen. Wakosoaji hata hivyo wanahoji hatua ya Saudi Arabia kusimamia juhudi za kutafuta ufadhili huku ikiendelea na vita nchini humo ambavyo vimesababisha hali mbaya ya kibinadamu nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Korea Kusini inasema itafungua tena malalamiko dhidi ya Japan kwenye taasisi ya biashara duniani WTO kufuatia udhibiti mkali wa Tokyo wa mauzo ya malighafi muhimu zilizotumiwa katika sekta ya teknolojia ya Korea Kusini. Seoul awali ilifungua malalamiko Septemba mwaka jana baada ya Tokyo ilipoiondoa Kusini katika orodha yake ya washirika wa biashara inaowaamini, hatua ambayo ilipunguza kasi ya utaratibu na kuchelewesha mauzo ya kemikali tatu muhimu zilizotumiwa katika viwanda vya kompyuta. Japan ilisema wasiwasi wa usalama moja sababu za kuzuia uuzaji wa nje wa bidhaa hizo. Viongozi wa New Zealand huenda wakaamua mapema wiki ijayo kuondoa masharti ya watu kutokaribiana pamoja na mikusanyiko ya makundi kutokana na mafanikio nchini humo ya kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern alisema Jumanne kwamba mkakati wetu madhubuti wa mapema umeonyesha mafanikio. Nchi hiyo iliweka masharti makali kwa zaidi ya wiki sita na hivi sasa kwa siku ya 11 mfululizo haijathibitisha kesi mpya ya virusi vya korona. Baraza la mawaziri litaamua Jumatatu iwapo waingie katika awamu nyingine ya serikali ya kulegeza taratibu masharti, ambapo mipaka ya nchi hiyo itaendelea kufungwa. Wakati huo Ufaransa leo Jumanne imepiga hatua moja mbele kurejea katika hali ya kawaida kwa kuruhusu mahoteli, baa na migahawa katika mji wa Paris kufunguliwa kwa ajili ya wateja ambao watapatiwa huduma wakiwa eneo la nje ya majengo hayo. Bangladesh imethibitisha kifo cha kwanza cha virusi vya korona miongoni mwa takriban wa Rohingya milioni moja wanaoishi katika kambi za wakimbizi zenye msongamano mkubwa nchini humo. Ofisa wa afya wa Bangladesh Toha Buyain aliwaambia waandishi wa habari kwamba mwathirika alikuwa mwanamume mwenye umri wa miaka 71 ambaye alifariki Jumamosi akiwa kituo kimoja kilichotengwa huko Cox Bazar. Mtu huyo alikuwa miongoni mwa wakimbizi 29 wa Rohingya ambao wamepimwa na kukutwa na COVID-19 katika wiki za karibuni. Serikali ya Bangladesh na mashirika ya misaada yameweka vituo kadhaa vilivyotengwa kutibu wagonjwa virusi vya korona. Mashirika misaada ya kibinadamu yalionya kwa wiki kadhaa uwezekano wa mlipuko mkubwa wa virusi hivyo miongoni mwa wakimbizi ambao wanaishi kwenye msongamano mkubwa wakiwa hawana uwezo wa kutekeleza kanuni za afya zinazosisitiza watu kuepuka kukaribiana.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Semliki huko Beni DRC, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Dynamic DRC, Sunrise Radio Arusha Tanzania, Radio Rakombu na Ghana mpaka wa DRC na Uganda, Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Mimi ni Kenneth Bwire.
Magavana wa baadhi ya majimbo ya Marekani wanapinga wazo la Rais Donald Trump kupeleka wanajeshi katika miji ya Marekani ili kuzima ghasia na maandamano ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa. Akilihutubia taifa kwa mara ya kwanza jana Jumatatu, siku saba tangu kuanza maandamano, ghasia na uharibifu, Rais Trump amesema hawezi kukubali kuona mali ikiharibiwa na wizi kufanyika bila ya kuchukua hatua ikiwa wakuu wa majimbo wameshindwa. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Wabunge wengi wa chama cha Democratic na magavana wa chama hicho wamekosoa pendekezo la Rais Donald Trump kutaka kupeleka wanajeshi katika majimbo yao ili kukabiliana na maandamano na ghasia zinazoendelea kufuatia kifo cha George Floyd mjini Minneapolis. Hapo jana akilihutubia taifa kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa ghasia na maandamano siku saba zilizopita, Rais Trump amesema anachukua hatua kuzima ghasia hizo.
That is why I am taking immediate presidential action to stop the violence.
Ninakusanya rasilimali zote zilizopo katika serikali kuu, kiraia na kijeshi ili kusitisha ghasia na wizi wa ngawira, kukomesha uharibifu na kutiwa moto majengo na kulinda haki za Wamarekani wanaoheshimu sheria.
David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, anasema kuna haja kwa viongozi wa kisiasa kulichukulia swala hili kwa dhati na kuanza mjadala wa kitaifa.
Mimi ningalipenda bwana Trump na bwana Biden waweze kuanza huu mjadala wa falsafa tofauti ya kitaifa ambapo itawezesha Wamarekani kwenda mbele na kuweza kuonana kama ndugu na dada.
Na huko mjini Minneapolis hiyo jana Jumatatu, wakazi wa mji huo, wanaharakati na hata mkuu wa polisi walielekea mahala Floyd alifariki wiki moja iliyopita baada ya afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin kumwekea goti lake kwenye shingo kwa karibu dakika 8 ili waweze kutoa heshima zao. Kiongozi wa kutetea haki za kiraia kasisi Kevin McHale alisafiri kutoka New York hadi Minneapolis kuhudhuria kumbukumbu hiyo jana akiwa pamoja na kakake Floyd Terrence.
I saw you, we had to fight for everything.
Nimekwambia tumepigania kila kitu. Tumepigana kwa miaka 400 sasa. Tumepigania kupata haki ya kupiga kura. Kwa hakika tumepigania kila kitu. Tumepigana. Sasa ni lini utasema jamani, hamna haja tena ya kupigania haki zenu?
Matokeo ya uchunguzi wa mwili wa Floyd uliofanywa na daktari huru unaonyesha kwamba alifariki kutokana na kubanwa njia ya kupumua, kinyume na uchunguzi wa daktari wa serikali kwamba alifariki kutokana na matatizo mengine ya moyo. George Ndege, maarufu kama Jojo kutoka Kenya anaishi Minneapolis, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu wa mji huo wanataka mabadiliko.
Watu wanataka mabadiliko kamili kwenye idara za polisi. Na kuna majadiliano yanaendelea baadhi ya vikundi vya weusi, wale ambao kama sisi wa Afrika ambao tunaishi hapa na wale ambao ni wenyeji wa hapa, yani African Americans, lakini mjadala sasa haujakuwa mkubwa. Nafikiri sasa hii shida tumeipata sasa hii ya mauaji ya George Floyd yatachangia sana ili kuanza kuwa na mjadala wa maana.
Ghasia na wizi wa ngawira zimepungua kuanzia jana baada ya miji mingi kutangaza amri ya kutotoka nje, jambo ambalo ni nadra kuonekana hapa Marekani, pamoja na kupelekwa kwa walinzi wa usalama wa taifa katika baadhi ya miji mikubwa ya hapa nchini. magavana wa baadhi ya majimbo wamepinga hatua ya Rais Trump kutaka kupeleka wanajeshi katika miji ya Marekani. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Springdale, Maryland.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Mjadala mkali kuhusiana na iwapo mabadiliko ya katiba yanafaa nchini Kenya hatimaye umeanza tena baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kuwa ni wakati wa kubadilisha baadhi ya vipengele kwenye katiba ya sasa. Msingi wa msukumo huu ni kuwa marekebisho haya yatatoa nafasi mwafaka kwa Wakenya kushughulikia swala la utata unaokumba chaguzi za Kenya na hali inayogubika Kenya kila baada ya uchaguzi. Huba Abdi amezungumza na mmoja wa dadisi wa masuala ya siasa nchini Kenya ambao anahoji kuwa mabadiliko yanafaa ila iwe kwa maslahi ya Wakenya wote.
Taifa la Kenya huenda sasa likarekebisha katiba kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Rais Uhuru Kenyatta ametoa hakikisho kuwa baadhi ya vipengee mbalimbali vya katiba vitabadilishwa katika mabadiliko ambayo yanalenga kufaa taifa siku za usoni. Kauli ya Rais Kenyatta ikilenga sana ripoti ya jopo la maridhiano BBI ambayo inadaiwa huenda ikazidisha uhasama kati yake na naibu wa Rais William Ruto. Hata hivyo, mchanganuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya Joy Mudivo anahoji kuwa mabadiliko ya katiba yatafaa iwapo ni vipengee ambavyo vinamhusu Mkenya vitabadilishwa na wala sio kwa minajili ya kubuni nafasi za viongozi.
Ni kweli kwamba katiba tuliyoko nayo sasa hatujaipatia uzito ambao ungeona kwamba katiba nzima imetekelezwa kwa njia ipasavyo. Kuna vitu ambavyo tungelipendelea kama mwanasheria, tungelipendelea tuone uhuru za Wakenya kwamba zimefika kiwango ambacho tulitamani. Kuna vitu kama chapter 6 leadership and integrity, vitu ambavyo tumeona kwamba vimeendelea kugandamizwa, hatuni zikipoa kipaumbele. Kwa hivyo kuna hiyo tamaa na kuna hiyo kusema kwamba kilichomo tayari hatujatekeleza.
Mabadiliko zaidi yakitarajiwa kufanyika katika chama cha Jubilee, ndivyo anasema huenda marekebisho ya katiba yakafanywa kupitia bunge, ndiposa wanaohujumu ajenda za Rais Uhuru Kenyatta wanaonekana wakiadhibiwa kwa kupokonywa nyadhifa muhimu katika mabunge ya seneti na ile ya kitaifa.
Kitu ambacho lazima watafanya, lazima watamaliza muhula wao, kwa sababu sheria iliyoko sasa hivi ni kile chama ambacho umechaguliwa nacho, kama bado unataka kuendelea na wadhifa wako kuwatetea watu na kuwakilisha watu wako, lazima utasalia ndani ya hicho chama. Ukitaka kutoka katika hicho chama, inabidi pia huo wadhifa wako uliochaguliwa itabidi utaachana nayo, na hakuna mtu anataka kufanya hivyo.
Kimya cha naibu wa Rais William Ruto hasa wakati taifa linapopambana na janga la corona liliibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa Wakenya ambao walibashiri kuwa huenda Ruto angekosa kuhudhuria sherehe za Madaraka kwa kudhika. Lakini baada ya kufika kwake imewaacha wengi na maswali chungu nzima.
Lakini kwa sababu pia naibu wa rais anaelewa kwamba chama cha Jubilee kikianguka, yeye pia katika azma yake ya kutafuta uongozi atakuwa na shida, kwa sababu yeye amekuwa katika hiki chama cha Jubilee, katika hii serikali ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo unaona amefika mahali ameamua hata kama siasa ni mbaya, kwa minajili ya kumaliza na kutekeleza kazi ambayo walipewa na Wakenya, itabidi atanyenyekea na atashika mkondo ili amalize alichoanzisha.
Rais Kenyatta hata hivyo amesisitiza kuwa atafanya kazi na viongozi watakaounga mkono ajenda yake. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Hii ni VOA. Madaktari nchini China wanatumia mawasiliano ya video kuwasiliana na madaktari wenzao katika nchi kadhaa kote duniani katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Hatua hiyo inachukuliwa ili kuwezesha madaktari kusaidiana katika kukabiliana na maambukizi pamoja na kuwahudumia wagonjwa, huku idadi ya watu wanaothibitisha kuambukizwa virusi vya corona sawa na vifo ikiendelea kuongezeka. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wote wa utibabu barani Afrika walishiriki, waliongea kwa hali ya juu mpango wa kubadilishana uzoefu kutoka kwa madaktari wa mfumo wa upumuaji wa China ambao walikuwa mstari wa mbele katika kupambana na COVID-19 na wakasema wamejifunza hatua mpya za kupambana na virusi vya corona, na wengine wameanza hata kutumia uzoefu huo katika nchi zao. Samrat Shah, mkurugenzi wa matibabu na madaktari na mshauri wa hospitali ya MediHeal.
Yeah, you see, it's in fact a very good move, I would say, because it's a new disease, it's a new virus, we don't know how it is spreading, you know, there are so many new
kwa kweli ni hatua nzuri sana, ningesema, kwa sababu ni ugonjwa mpya, ni virusi vipya, hatujui jinsi vinavyoenea. Kuna dalili mpya hutoka kila siku. Tunasoma majarida, tunaona dalili zinabadilika kila siku. Tunaona wagonjwa wana mshtuko wa moyo na wanakutwa na COVID-19.
Wakati mazungumzo haya, madaktari wa China walishiriki uzoefu wao kwenye kutibu virusi na ulijibu maswali kutoka kwa watazamaji mtandaoni kwa wakati halisi. Wilfred Komu ni afisa wa afya.
First I've seen technology is key in current management of diseases.
Kwanza nimeona teknolojia ni muhimu katika usimamizi wa magonjwa ya sasa. Hapo nyuma hatukuwa na njia hizi za mitandao. Nadhani ni moja ya mambo nimejifunza kwamba hauhitaji kuwa kimwili katika shule ili ujifunze. Mtandao umeunda mkutano wa kuona.
Dr. Shah, ambaye alishiriki katika mkutano wa moja kwa moja mtandaoni, alisema kuwa sasa anajihisi yuko tayari zaidi na ana ujasiri katika kukabiliana na virusi hivyo.
Last time when we had that discussion, I got to know that there are so many other modalities of treatment that are being tried across the globe. And trials across the
globe. Mara mwisho wakati kulikuwa na majadiliano, nilitambua ya kuwa kuna njia zingine nyingi za matibabu ambazo zinajaribiwa kote ulimwenguni. Majaribio kote ulimwenguni yanaelezewa katika vitabu, lakini ni vizuri kujadiliana na madaktari wanaotumia ili tujue kinachowasaidia. Ni nini kisichowasaidia ili pia tuanze kutekeleza itifaki za aina hii ambazo inasaidia kutumia kwa wagonjwa wetu vile vile. Kwa kweli ni hatua nzuri, ningesema.
Alisema kwa sasa yupo katika nafasi nzuri ya kushughulikia masuala makubwa yanayohusiana na mapigano yanayoendelea dhidi ya kuendelea kwa virusi vya corona. Lakini ameongeza kuwa ili kushinda virusi hivyo kuna haja ya kuendelea kuwasiliana na madaktari wa mstari wa mbele nchini China, hasa wale ambao walikuwa mstari wa mbele huko Wuhan, na kujifunza kutoka kwao katika mapambano ya kila siku dhidi ya COVID-19.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Katika dunia ya wanawake, tunazungumzia kuhusu mwanamke mmoja wa kabila la Yazidi, Leila Talo, ambaye alitekwa na wanamgambo wa Islamic State na kuuzwa katika utumwa. Hivi leo anakumbuka jinsi alivyoshikiliwa dhidi ya ridhaa yake katika eneo la ndani la kaskazini magharibi mwa Iraq. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Leila Talo litekwa nyara mwaka 2014 na hatimaye kuuzwa katika utumwa wa ngono. Talo aliyakimbia madhila aliyomkabili, yeye na mume wake walilazimishwa kuingia katika Uislamu. Hii iliruhusu familia yake kuishi kama raia wa daraja la pili kwa muda fulani wakati wakifanya kazi katika kundi la Islamic State kama wafugaji, pamoja na Wayazidi wengine ambao walihamia hapo. Lakini watu wengi walikimbia, lakini baadaye wanamgambo hatimaye waliwapata na kuwakusanya wanaume wote na kuwachukua. Wengine waliwaua na kurusha mili yao kwenye shimo la karibu, ambako mifupa yao mpaka hivi leo inaweza kuonekana wakati wa jua. Ilikuwa baada ya hapo Talo aliuzwa na kuingizwa katika biashara ya ngono.
Atmana leo raja nafsi, yani hata leo kanat bi dadai.
Nilipokuwa hapa sikuwahi kufikiria kwamba siku moja nitakuwa huru. Hivi sasa niko hapa na niko huru. Namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini sijawahi kusahau madhila walionifikishia.
Wachunguzi waliiweka pamoja habari nzima kuhusu utekaji nyara wa Islamic State, utumwa na mwenendo wa ubakaji wa mamia ya Yazidi wanawake na wasichana. Hivi sasa wanaweza kuonyesha kwa yote haya yalipangwa na uongozi wa juu wa kundi hilo, yalitekelezwa katika muundo mzima wa kundi hilo na kutolewa maelezo kuhalalisha.
The Daesh example is unlike anything else because there's a theological basis kundi la Islamic State halina mfano na kitu kingine chochote kwa sababu wana msingi wa kitheolojia. Habari za uongo, taratibu za kuwatumikisha na kuwanyanyasa kingono wanawake ndio utaratibu wao. Hii ndio tofauti kubwa ya msingi walionayo.
Taalu kwanza aliuzwa kwa daktari Muiraq ambaye siku tatu baadaye alimtoa zawadi kwa rafiki yake. Halafu baadaye akawa mali Abdallah, daktari mwingine Muiraq ambaye alikuwa naye kwa muda wa miezi minane. Kwa takriban dola 6,000 aliuzwa kwa mwanamume wa Kisaudi, mwanachama wa kitengo cha polisi katika kundi la Islamic State, ambaye alikuwa na soko lake binafsi, ambaye alikuwa anauza watumwa nyumbani kwake, akinunua na kuwauza wanawake hao kupitia kwenye mtandao. Baada ya kubakwa mara kadhaa na mwanamume huyu, aliuzwa kwa mwanamume mwingine wa Kisaudi, Abu Hamza, naye pia ni mfanyi biashara. Inadaiwa mara mbili alimtia mimba na kumlazimisha kuzitoa mimba zote mbili. Ingawaje kwa mujibu wa kanuni za kundi la Islamic State ni kosa kutoa mimba hata kwa watumwa. Wakati wote wa mkasa huu watoto wadogo wawili wake walikuwa pamoja naye. Mmiliki mwingine alimkubali kumnunua na kumwachilia huru kwa malipo ya dola 7,500. Lakini ilikuwa na maana ya kuolewa na mtu mwingine, mpiganaji katika kundi la Islamic State. Hatimaye Tando na watoto wake walifanikiwa kukimbia katika eneo la Islamic State kwa msaada wa fanya magendo kwa gharama ya dola 19,500 ambazo familia yake ilifanikiwa kuzipata. Zaidi ya Wayazidi 2,900 bado hawajulikani walipo, ikiwemo wanawake na wasichana 1,344. Watafiti wanaamini wengi wao wamekufa, ingawaje baadhi wanaaminika kuishi katika maeneo yanayodhibitiwa huko nchini Syria. Khadija Riani, VOA, Washington.
Mkamiti Kibayasa na kusomea muhtasari wa habari.
Wakati China inaimarisha mikakati yake ya kiuchumi katika kujibu virusi vya korona, viongozi wa Afrika wana wasiwasi kuhusu hali ya baadaye ya miradi ya miundombinu, biashara na katika baadhi ya masuala mengine ni kuomba uheni ya madeni. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameelezea wasiwasi uliopo kwa nchi yetu baada ya rais Donald Trump alipoapa jana Jumatatu kutumia jeshi kuzima ghasia na harakati nyingine zisizofuata sheria ambazo zimeibuka nchi nzima baada ya tukio la mtu mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi wiki moja iliyopita katika mji wa Minneapolis huko Minnesota. Polisi katika mji wa St. Louis kwenye jimbo la Missouri hapa Marekani wanasema maafisa polisi wanne walipigwa risasi Jumatatu jioni kwenye maandamano ambayo yalianza kwa amani na kugeuka ghasia kadri yalivyoendelea. Wafanyakazi wa misaada wanakabiliwa na muda mfupi ili kuzuia janga huko Yemen, taifa ambalo limekumbwa na vita na mlipuko wa virusi vya korona unaosambaa haraka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya leo Jumanne, tupo katika mapambano dhidi ya muda kukabiliana na COVID-19, ikiwemo ni hali ya dharura ya kibinadamu inayohitaji kuchukuliwa hatua za haraka. Guterres alisema kwenye mkutano wa wafadhili kwa njia ya video ulioongozwa na Saudi Arabia.
Shukran Mkamiti. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mwelekeza amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.